Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Πώς άρχισε η μεγάλη μετανάστευση. Το θείο Ρούντι τον απόκτησα στα 15 μου χρόνια. Πρωτού γνωρίσω τον ίδιο, είχα γοητευτεί από το όνομά του. Μου θύμιζε πυγμαχικά ρινγκ, γκάγκστερς του σινεμά, κουρσάρικες, τιμονιέρες, μου θύμιζε και γερμανικά λυκόσκυλα. Και ο ίδιος θύμιζε λίγο από όλα αυτά. Ήταν η δεκαετία του 50 και η Γερμανία περνούσε εκείνη την κρίση άμυλας και αδελφοσύνης. Το Ρούντι, και όποιον έμοιαζε με το Ρούντι, τους απέβαλε σε κακά σπηριά. Οι ελάχιστοι Γερμανοί αεριτζίδες πέραν τον δρόμο για τις ζούγκλες της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής. Ο Ρούντι ή πρέπει να έχασε τον δρόμο ή να ήταν τόσο κακοσπυρί που τον απέβαλε και αυτό το ίδιο του το συνάφι. Όπως και να είναι, εξόκυλε στη Θεσσαλονίκη. Εγκαταστάθηκε στην Τούμπα και ζούσε λέγοντας πως είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Τότε ήταν το ίδιο με το να ισχυρίζεται κάποιος πως μιλάει στον ύπνο του με την Παναγία. Αυτοκίνητα δεν υπήρχαν στην περιοχή για να το αποδείξει, αλλά όλοι έλπιζαν πως κάποτε θα αποκτούσαν ένα και τότε ο Ρούντι θα τους φανεί χρήσιμος. Εκεί στην Τούμπα είχε το καθαριστήριό της η Θεία Άρτεμις. Ήταν πλήστρα, αλλά με πλυντήριο ηλεκτρικό. Ο Ρούντι πήγε τα απλητά του και έτσι άρχισε η ελληνογερμανική σχέση, ο έρωτας και η μετανάστευση. Τουλάχιστον για το σώμα μας. Όσο θλιβερό και να φαίνεται, είναι καθαρή αλήθεια. Η ζωή μας, το μέλλον μας, τα όνειρά μας οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν έχοντας παντιέρα μερικά λερωμένα γερμανικά σόβρακα. 2 χρόνια μας πιλάτευε ο Ρούντι μέχρι να στείλει τον πατέρα μου. Το σπίτι μας το είχε κάνει ταβέρνα. Κάθε βράδυ στρωνόταν στην κουζίνα και μιλούσε για το γερμανικό παράδεισο και την ελληνική φιλοξενία. 8 χρόνια από τη ζωή του τα έθρεψε με αυτόν τον τρόπο. Όταν ξαπόστηκε τον τελευταίο συγγενή, αναγκάστηκε να γυρίσει και ο ίδιος στην πατρίδα του. Οι ελληνικές κουζίνες είχαν ερημώσει και κλειδωθεί και εξάλλου στην Τούμπα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα αυτοκίνητα. Ιστερόγραφο. Καθάριζα κάτι συρτάρια με παλιά μου γραφτά, άχρηστα πια, όταν ανάμεσά τους διέκρινε ένα χαρτί αλλιώτικο από τα άλλα, ίσως εξαιτίας της βρωμιάς του. Μάλλον θα είχε χυθεί καφές πάνω του, πέφτοντας όμως είχε σχηματιστεί κάτι σαν ανθρώπινη παλάμη που μούζωνε ή ένα μέρος του ήλιου με τις ακτίνες του. Όταν το διάβασα, διαπίστωσα πως έμοιαζε με τα λεωρωμένα σόβρακα του Ρούντι. Από τα στοιχεία της πρώτης μου γραφομηχανής, το πολύλεπτο χαρτί που χρησιμοποιώ τότε και ακόμη ότι γράφω με όλους τους τόνους της γλώσσας, συμπεραίνω πως θα πρέπει να το είχα γράψει αυτό το κείμενο γύρω στο 1974, τότε που έγραφα τους συμπαίκτες, αλλά για ποιο λόγο το κείμενο αυτό έμενε έξω από το βιβλίο και αχρησιμοποιητό δεν ήξερα. Δεν έχει καμιά συνοχή με τη στίβα των σελίδων, ούτε με τις πριν, ούτε με τις μετά. Ολομόναχο, αυτούσιο και ανεξάρτητο μου έδωσε την εντύπωση ότι καθάριζα κάποιο γεροκομείο και τυχαία ανακάλυψα έναν 15χρονο αγόρι ανάμεσα σε γέρους και γριές που είχαν δώσει τη ζωή ό,τι είχαν να δώσουν και υπομονετικά περίμεναν το θάνατό τους. Το έπιασα λοιπόν από το χέρι βγάζοντάς το έξω στους δρόμους και έπειτα συνέχισα πάλι το καθάρισμα.
Με τους καημούς μου συντροφιά ξεκίνησα βραδάκι. Με τους καημούς μου συντροφιά ξεκίνησα βραδάκι. Με ένα καράβι όνειρα και ένα παλιό σακάκι. Πώς με κι αν δεν μας χώρεσες, για άλλον θα πάω να ψάξω. Στα μπάρι κρύβω το όνειρο, σημαία το σακάκι. Πιάστε παιδιά το πόστο σας, σηκώνει βοριαδάκι. Πιάστε παιδιά το πόστο σας, σηκώνει βοριαδάκι. Στα μπάρι κρύβω το όνειρο, σημαία το σακάκι. Πώς με κι αν δεν μας χώρεσες, για άλλον θα πάω να ψάξω. Κι αν δεν τον βρω,
το θέμα. Το επόμενο πρωί έπρεπε να γράψω και να παραδώσω κείμενα στο περιοδικό και έτσι πήγα νωρίς για ύπνο. Εκεί, γύρω στις 9.30. Είχα 2-3 θέματα στο μυαλό μου και έλπιζα μέχρι να ξυπνήσω να έχει καταλαγιάσει μόνο του ποιο θέμα ήθελε να γραφτεί. Ένα από αυτά ήταν και αφήγηση των ανθρώπων που έβλεπα τον τελευταίο καιρό. Ιδιαίτερα των νεότερων αντρών. Στον δρόμο, στην τηλεόραση, στη βουλή, στα εστιατόρια, στα μπαρ, οι περισσότεροι κυκλοφορούσαν πλέον με γκρίζα κουστούμια, γκρίζα πουκάμισα και γκρίζες γραβάτες. Το προηγούμενο απόγευμα μου το επεσήμανε και η Δέσποινα το Μαζάν. Έχεις προσέξει ότι όλοι φοράνε γκρίζα ρούχα? Είσαι ο μόνος που δεν ντύνεται στα γκρι. Νομίζω είναι ενδιαφέρον θέμα. Ποιο, το ότι δεν ντύνομαι στα γκρι? Όχι, το ότι όλοι ντύνονται στα γκρι. Είναι και λέω να το γράψω. Μα είναι δικό μου θέμα, εγώ το είπα. Καλά, δεν μπορεί να με κεράσει ένα θέμα? Να σε κεράσω 10 ποτά ή ένα γεύμα, αλλά όχι το θέμα που με απασχολεί τόσο καιρό. Συμφώνησα. Ένας συγγραφέας μπορεί να κερδίσει το φαΐ του με χίλιους τρόπους και δεν πρέπει να χάνει καμιά ευκαιρία. Πάντως κάτι θα πρέπει να σημαίνει αυτό. Το πανομοιότυπο ντύσιμο στα πλήθη πάντα κάτι σημαίνει. Όχι μόνο για τους Κινέζους του Μάο, αλλά για εμάς τη δεκαετία του 60. Ο Τζέιμς Ντίν είχε κάνει την επανάστασή του φορώντας μπλου τζιν και κόκκινο μπουφάν. Έπρεπε λοιπόν να φοράμε και εμείς την ίδια στολή, αν θέλαμε να πετύχουμε. Την εποχή εκείνη η επανάσταση ήταν ακόμα προσωπικό ζήτημα. Αργότερα, όταν έγινε ομαδικό, οι νέοι κράτησαν τον μπλουτζίν, άλλαξαν όμως τον μπουφάν με το στρατιωτικό τζάκετ. Εγώ δεν φόρεσα αμπέχονο. Ίσως επειδή εξακολουθούσα να θεωρώ την επανάσταση προσωπική υπόθεση. Έκανα όμως ακριβώς το αντίθετο. Φόρεσα κουστούμι. Έτσι έδρασα σαν κατάσκοπος ανάμεσα σε εκείνους που ήθελα να εναντιωθώ και στο τέλος κάπως τα κατάφερα. Ποτέ δεν κατάλαβα πως ήμουν εχθρός. Έτσι κι αλλιώς, όταν τελειώνει η πόλεμη, οι άνθρωποι πάλι φιλιώνουν. Ξεχνάνε ποιος ήταν από εδώ και ποιος ήταν από εκεί. Όπως οι Γερμανοί που έπεσαν με τα λεξίπτωα στην Κρήτη και σήμερα την επισκέπτονται σαν προσκυνητές να πιούν νερακί με τους τότε εχθρούς τους. Και όπως εμείς που σαν Gastarbeiter δουλέψαμε αρμονικά μαζί τους στις γερμανικές φάμπρικες φορώντας την ίδια μπλε στολή. Περνούσαν όλα αυτά από το μυαλό μου στο κρεβάτι και δεν με άφηναν να κοιμηθώ. Κοίταξα το ρολόι, είχε πάει 11 η ώρα. Σηκώθηκα, έβαλα ένα ουίσκι, άναψα τσιγάρο, άναψα και την τηλεόραση. Ώσπου να περάσω από 10 κανάλια, είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 20 άνθρωποι. Κατά μεσής του μακελιού, στην ΕΤ, καθόταν ήρεμη σε πολυθρόνα μια όμορφη γριά κυρία και μιλούσε. Α, την εποχή εκείνη όλοι οι άντρες φορούσαν με το κουστούμι και γυλαίκο. Και ρεμπούμπλικα. Δεν ήταν δυνατόν να κυκλοφορεί κάποιος δίχως γυλαίκο και ρεμπούμπλικα. Την ίδια στιγμή δείχνει στην οθόνη εικόνες από την εποχή εκείνη, που επαληθεύουν τα λόγια της γιαγιάς. Έψαξα στην εφημερίδα για την εκπομπή. Ήταν το παρασκήνιο. Και όλες οι γυναίκες καπέλο, συνέχισε. Απαραίτητος. Πηγαίναμε στο μαγαζί του Παπαδήμα, ο οποίος έφερνε τα τελευταία μοντελάκια από το Παρίσι και αγοράζαμε τα καπελάκια μας. Τότε η γυναίκα με άλλα ρούχα έβγαινε το πρωί για τα ψώνια της, με άλλα το απόγευμα για τον περίπατό της και με άλλα το βράδυ για τη διασκέδασή της. Πάλι εικόνες στην οθόνη με πλήθος νεαρών γυναικών να πηγαίνουν έρχονται γελώντας και ρίχνοντας κλεφτές ματιές στους άντρες. Όλες αυτές οι ωραίες γυναίκες σκέφτηκα έχουν πια πεθάνει. Τόσες προσπάθειες για να διαλέξουν το καπέλο τους, για να σαγηνεύσουν έναν άντρα. Τόσο ζωντανό, τόσο όμορφο γέλιο και στο τέλος επιζεί μία και μόνη, ίσως και πρώην αντίζηλος, για να τις αναπολύει από την πολυθρόνα της, να μιλάει για αυτές και να τις εγκομιάζει. Κάποτε η καλή κυρία σώπασε και έγειρε στο πλάι το κεφάλι, κοιτώντας το πάτωμα, σαν να αναπολούσε τώρα τον εαυτό της, αλλά κανείς δεν υπήρχε να μιλήσει για αυτήν και η ίδια ντρεπόταν να το κάνει. «Πώς σου φαίνεται το καπέλο μου?» με ρώτησε την άλλη μέρα η δέσποινα καθώς της άνοιγα την πόρτα. «Το είδα σε μια βιτρίνα τώρα που ερχόμουν και το ρωτεύτηκα αμέσως. Πολύ ωραίο, πάμε έξω, θα σου κάνω το τραπέζι. Έγραψε το κείμενό σου?» «Το έγραψε». «Το θέμα?» «Το καπέλο σου». «Σιγά, μόλις το είδα στο καπέλο μου». «Το είδα τη νύχτα στο όνειρό μου. Στην πραγματικότητα όμως είναι πιο ωραίο. Σε κάνει ακόμα πιο όμορφη». Να υπήρχε άραγε κάποιος στον κόσμο που να αναπολούσε την κυρία εκείνη με το νεανικό παριζιάνικο της καπελάκι. Το ευχόμουν. Τουλάχιστον να βρισκόταν κάποιος να γράψει για αυτήν.
Κοροϊδεύεις κι αν βάλω μπλε ζηλεύεις
σπουδής προφήτης. Μετακομίζω στην Αθήνα. Στην Αθήνα και το εργοστάσιο σου. Θα το πάρω μαζί μου. Καλά, έχεις τρελαθεί. Εγώ τρελάθηκα. Άλλοι τρελάθηκαν. Άλλοι, ποιοι άλλοι? Οι συμπατριώτες μας, οι Θεσσαλονικείς. Θα πάω στην Αθήνα. Θα παράγω τα ίδια πράγματα και τα στέλνω εδώ για πούλημα. Αλλιώς πάω για φούντο. Θα κουβαλήσεις τόσες μηχανές στην Αθήνα για να κάνεις την ίδια δουλειά? Είσαι τρελός. Εγώ είμαι τρελός. Δεν μου λες, εσύ ήσουν τρελός όταν πήρες τη μηχανή σου και πήγες στην Αθήνα? Τα ίδια γράφες εδώ, τα ίδια γράφεις και εκεί. Μην πεις όμως ότι είσαι στην ίδια κατάσταση. Ποια κατάσταση? Κάθε είδους κατάσταση. Οικονομική, ηθική, ψυχολογική, κοινωνική. Και εδώ συγγραφέας ήμουν και εκεί συγγραφέας είμαι. Ήσουν, δεν λέω. Αλλά το ήξερες μόνο εσύ, η μάνα σου και καμιά δεκαριά φίλη. Κανείς άλλος. Πώς αγόρασες τα βιβλία σου, ρε, θυμάσαι? Εμείς και εμείς. Έπρεπε να πας στην Αθήνα, να βγεις Αθηναίο εκδότη και να έρθουν μέσα σε πακέτα για να τα αγοράσουν εδώ. Το σκέφτηκα καλά. Θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Κοίτα, εγώ κουβάλισα μια γραφομηχανή όλη και όλη στον νόμο. Εσύ δεν πρέπει να κουβαλήσεις δεκάδες μηχανές. Και μην ξεχνάς πως δεν παράγουμε το ίδιο εμπόρευμα. Και εγώ σου λέω ότι δεν έχει καμιά σχέση το εμπόρευμα. Σημασία έχει η αιτία. Και η αιτία είναι πάντα ίδια. Δηλαδή ο ίδιος προφήτης στον τόπο του. Και προπάντως στη Θεσσαλονίκη. Μα τι λες τώρα, οι Θεσσαλονίκοι σκίζονται για την πόλη τους. Σε σκοτώνουν έτσι και την κακολογήσεις. Συμφωνώ για την πόλη τους. Δοκίμασε όπως να κακολογεί συμπατριώτη τους και μάλιστα συμπατριώτη τους επιτυχημένο. Ένα θα λες εσύ, 10 θα λένε εκείνοι. Εσένα δεν σε λένε ότι τους πρόδωσε επειδή κατέβηκε στην Αθήνα? Δεν βαριέσαι, μωρέ? Μήπως μόνο εγώ έφυγα? Α, τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Όλοι έφυγαν. Συγγραφείς, ποιητές, τραγουδιστές, ειδοποιοί. Και όσοι από αυτούς έμειναν και χαίρουν κάποιες εκτίμησης, είναι γιατί πρώτα εκτιμήθηκαν από τους Αθηναίους. Τους μισούς καλλιτέχνες που ζουν στην Αθήνα τους βγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Άσε πια τους επιτυχημένους επιχειρηματίες. Λένε Θεσσαλονικιώς και στάζει στο στόμα τους μέλη. Μόνο εγώ ξέμεινα. Και αυτό επειδή παραγαπώ την πόλη μου. Ρεσί, εδώ μέχρι και τα μπουκατσαζίδικα στην Αθήνα έχουν ταμπέλες η Θεσσαλονίκη, ο Μερακλής της Θεσσαλονίκης. Και εδώ και να μπει πελάτης στη Θεσσαλονίκη γράφουν η Δοδόνη, Εσέρε, τέτοια πράγματα. Από περιφέρεια σε περιφέρεια πάμε. Μου φαίνεται πως θα παραλές, ε. Εξάλλου η περιφέρεια είναι ωραία. Και βέβαια είναι ωραία. Ποιος θα τη λέει? Και η περιφέρεια της γυναίκας είναι ωραία. Όμως κάποια στιγμή θα σκετάλα της. Ή μπας και εσύ αρκείς την περιφέρεια της μόνο. Κοίτα, οι Αθηναίοι μας έχουν πάρει χαμπάρι και έρχονται και στείλουν τις επιχειρήσεις εδώ και κάνουν χρυσές δουλειές. Ρίξε μια ματιά στους δρόμους να δεις τι γίνεται. Μόλις δούμε ότι δίπλα από ένα επιτυχημένο μαγαζί ανοίγει το ίδιο κάποιος Αθηναίος, παρατάμε το πρώτο και τρέχουμε στο δεύτερο. Άσε, έχω βαρεθεί, σου λέω. Κι εγώ είχα βαρεθεί. Κοίταξε το ρολόι. Σε καθυστερώ, μήπως? Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε το βράδυ, ε? Ποιο βράδυ, ρε? Σε μια ώρα πετάει το αεροπλάνο μου. Φεύγεις, για πού? Για την Αθήνα, βέβαια.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Μέρη να απλώνω τα φτερά μου. απ' τα όνειρά μου. Άσε με να φύγω στον αέρα, πάρε με όταν περάσει η μέρα, να με στο πλευρό σου όλη νύχτα, τα όνειρα στα βλέφαρα μου κλείστα, να μη χαράζει μέρα πια για μένα. Σκύψε απάνω στην καρδιά ακούσεις τι φαντάζομαι για μένα. Θέλω να ανοίξω τα φτερά μου σε μέρη πέρα απ' τα ονειρεμένα, να βρίσκω εσένα. Άσε με να φύγω στον αέρα, πάρε με όταν περάσει στο πλευρό σου όλη νύχτα, τα όνειρα στα βλεφάρα μου κλείστα, να μη χαράζει μέρα πια για μένα. Άσε με να φύγω στον αέρα, πάρε με όταν περάσει μέρα, με στο πλευρό σου όλη νύχτα, τα όνειρα στα βλεφαρά μου κλείστα, να μη χαράζει μέρα πια για μένα.
Έπλασα κόσμο μυστικό και μπήκα σε λιμέρι. Ξέχασα τις αγάπες μου που μου στήσαν καρτέρι. θέλησα πολλά, έμεινα με τα λίγα, μα γρήγορα συνήθισα, τα νιάτα μου τα τίθασα, έπλασα κόσμο μυστικό και μπήκα σε λιμέρι, ξεχάσα τις αγάπες μου που μου στήσαν καρτέρι.